بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, melanjutkan bab Al-Jahalah. Pada bab ini disampaikan juga oleh penulis Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah riwayat dari Al-Bara bin Azib. Qala wa fi hadith Al-Bara bin Azib anna al-murtaba huwa alladhi yaqulu idha sa'alahu al-malakan ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Dari hadith Al-Bara bin Azib, beliau mengatakan atau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa seorang yang murtab, orang yang ragu-ragu, orang yang tidak yakin dalam imannya, huwalladzi yaqulu, dialah yang mengatakan saat ditanya oleh kedua malaikat di alam kuburnya, dia menjawab ha ha la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka saya pun mengikutinya. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Potongan dari hadis yang panjang yang menceritakan kisah perjalanan ruh ketika kematian seseorang, kemudian dibawanya ruh tersebut menghadap Allah Azza wa Jal, kemudian dikembalikannya ruh ke dalam jasad, sampai pada akhirnya ditanyalah oleh malaikat. Seorang mukmin yang ditanya akan menjawab dengan jawaban yang benar, jawaban yang sesuai dengan ilmu yang benar, karena dia di dunia berilmu, belajar. Di dunia dia membaca Al-Quran, membaca hadis. Disebutkan bahwa dia mempelajari, membaca Al-Quran dan seterusnya. Namun orang musyrik atau munafik ketika ditanya man rabbuk, tidak bisa jawab. Madinuk, tidak bisa jawab. Man hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum, siapa orang ini yang diutus kepada engkau, kepada kalian, tidak bisa menjawab. Selalu jawabannya haha, saya tidak tahu. Nah, kemudian apa yang dia katakan? Atau sebelumnya disebutkan malaikat la daraita wa la talauta, kamu tidak tahu, kamu juga tidak membaca. Menunjukkan bahwa ini orang di dunia enggak belajar, tidak membaca, sehingga tidak tahu. Nah, celaan bagi mereka yang tidak mau belajar. Naudzubillah, dari mereka yang enggak mau belajar, ada yang akhirnya jadi orang-orang munafik, dan bahkan sebagian mungkin jadi orang yang kafir, sehingga nasibnya di alam barzah seperti itu. Dan juga dia menjawab sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, saya mendengar orang mengatakan sesuatu, saya pun ikut. Menunjukkan dia taklid, apa kata orang saya ikut. Nah, ini bahaya taklid. Dan orang yang taklid seperti kata ulama tidak dikatakan alim sama sekali. Sekalipun dia tahu hukum ini, hukum ini, hukum ini, tapi dari mana taunya? Taklid. Kata ulama ini tidak berilmu. Ya. Dan hadis ini menunjukkan tercelanya taklid. Berarti orang ini juga mungkin dia mengucapkan syahadat, ya. Karena dia mengatakan, saya dengar orang mengatakan, saya pun mengatakan. Dan kenyataannya di dunia orang munafik seperti itu, dia pun syahadat. Tapi syahadatnya karena apa? Bukan karena ilmu, tapi karena ikut-ikutan dan dengan tujuan yang tidak benar. Nah, jadi ikhwan fill din rahimakumullah, maka dari itu, ya, kalau kita belajar al-usul tsalatsah, kita diingatkan bahwa kita belajar ma'rifatu dinil Islam, mengenal Islam bil adillah, begitu kan? Ada kata-kata itu, dengan dalilnya. Artinya kita tidak ikut-ikutan saja, kita tidak apa kata orang, kita tahu sendiri ayatnya begini, hadisnya begini, walaupun kita enggak hafal. Karena kalau bab menghafal, kemampuan orang berbeda-beda, apalagi baru belajar sudah usia tua, ya kan? Tapi kan bisa membaca, bisa tahu, bisa mendengar. Sekalipun tidak hafal, saya tahu bab ini ada dalilnya. Ya, jadi mempelajari agama Islam bidalil bil adillah. Kenapa penulis di kitab lain al-usul thalatsah menekankan untuk belajar Islam dengan dalil? Karena mengambil pelajaran dari hadis ini. Itu yang munafik, itu yang kafir enggak bisa jawab tiga pertanyaan saja di alam kubur itu. Kenapa? Karena taklid. Sami'tunna sayaquluna syai'an fakultuh. Saya dengar orang-orang mengatakan sesuatu, ya saya ikut. Taklid. Ya. Maka dari itu jangan taklid. Supaya tidak taklid, apa? Belajar. Jangan jadi orang yang bodoh. Ya. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan kepada Nabiullah Nuh, "Inni u'idzuka an takuna minal jahilin." Ya. Aku melindungi kamu. Ya. Untuk menjadi orang yang bodoh. Atau yang semakna dengan itu, ya. Bisa lihat terjemahannya nanti. Intinya Allah Azza wa Jalla mencela kebodohan. Dan Allah Azza wa Jalla enggak rela nabinya Nabiullah Nuh menjadi mereka golongan orang-orang yang bodoh. Ya, jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, sangat banyak ayat-ayat dan hadis yang mencela kebodohan, baik dengan nyata-nyata menyebutkan al-jahl ataupun dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Intinya bahwa menjadi kewajiban kita untuk belajar ilmu agama seperti yang tadi dijelaskan, yang fardu ain harus kita pelajari karena itu fardu ain bagi kita. Ya, syukur-syukur bisa meningkat kepada apa yang sunnah untuk kita pelajari dan kita pun mempelajarinya. Jangan sampai meninggalkan thalabul ilm yang bisa berakibat akibat-akibat yang fatal. Ya. Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya menutup syarah beliau dengan kata-kata, fahadhal hadits fihi tahdzir minal jahli wasyakki fid din. Hadits ini terkandung padanya tahdzir, peringatan dari sikap bodoh, ya, atau kebodohan dan keraguan dalam agama. Nah, keraguan dalam agama ini erat sekali kaitannya dengan kebodohan. Seorang ragu biasanya karena ilmunya kurang. Ini benar apa enggak, ya? Karena ilmunya kurang. Kalau belajar mantap, ya, dalil-dalilnya tahu, paham, ya enggak akan ragu. Umumnya begitu. Maka dari itu orang-orang munafik yang Allah katakan, ya, mereka itu qaumun la yafqahun. Mereka orang-orang yang tidak paham. Dan orang munafik adalah orang-orang yang ragu. Hum fi raibihim yataraddadun. Memang cocok, ya, antara adamul fiqh Walakinnal munafiqina la yafqahun, begitu kan kata Allah. Hanya saja orang-orang munafik enggak paham. Bodoh, enggak mempelajari. Sehingga mereka hum fi raywihim yataraddadun. Ragu. Nah, ini gandengannya. Sebaliknya, orang yang belajar yakin mantap akan hilang darinya keraguan. Iya, orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Orang yang beriman kepada Allah, mereka hanyalah yang iman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu. Kenapa mukminin tidak ragu? Karena belajar. Tentunya semua taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat bagaimana sahabat, ayat demi ayat, 10 ayat dulu pelajari fikihnya, apa kandungan ayat-ayat itu, apa hukum-hukum yang ada di sana, apa yang halal, apa yang haram. Sudah 10 ayat, berangkat ke ayat berikutnya 10 lagi. Sudah berangkat 10 lagi. Ini yang dilakukan sahabat. Sehingga mereka kaum mukminin, Allah katakan lam yartabu, tidak ragu. Berbeda sekali dengan orang-orang munafik. Ya. Kemudian kembali ke penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, wa fihi al-hathu 'ala ta'allumi qawaidil Islam wa ma yattasilu biha min al-furu'. Dan di dalamnya juga terkandung anjuran untuk mempelajari kaidah-kaidah Islam, pokok-pokok ajaran agama Islam dan yang terkait dengannya dari cabang-cabangnya. Li anna man lam ya'rif umura dinihi ala basiratin la yakunu faqiha. Karena orang yang tidak mengetahui urusan agamanya di atas ilmu, dia tidak akan menjadi orang yang faqih. Nah, dan seterusnya. Kiranya sudah dipahami bab ini, insyaallah kita akan pindah ke bab berikutnya. Qala babul kihah. Bab yang berikutnya adalah al-kihah. Al-kihah itu apa artinya? Ya. Mungkin juga yang sama dengannya waqahah, ya. Kata waqahah atau kihah, waqaha. Ini kata-kata ini kesimpulannya adalah tidak punya rasa malu. Nah, ini bab berikutnya, ya. Dan kaitannya dengan dosa besar, ya, tidak punya rasa malu. Nanti akan dijelaskan insyaallah melalui penjelasan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah dan juga yang lain, bahwa bab ini, ya, terkait dengan bab dosa besar. Karena kita tahu bahwa orang yang tidak punya malu, tidak memiliki sifat al-haya, ini akan mudah sekali jatuh dalam perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang dosa besar. Bahkan mungkin sampai kata-kata kekafiran pun dia bisa ucapkan, perbuatan kekafiran dia bisa ucapkan karena tidak lagi punya rasa malu. Rasa malu bagi sebagian orang di zaman dulu itu menjadi benteng yang sangat kuat untuk melakukan dosa. Ya, jadi ada orang-orang yang kala itu enggak mau melakukan dosa karena malu. Ya, sebelum karena taat kepada Allah, awalnya karena malu. Sampai ada yang mengatakan saya 40 tahun enggak melakukan dosa karena malu. Sampai akhirnya Allah rubah malu tersebut menjadi sikap wara. Ya, bertahap sampai akhirnya dia, ya, betul-betul meninggalkannya bukan semata-mata malu tapi karena sikap wara, kehati-hatian dalam bab agama. Tapi yang kita jadikan pelajaran di sini, ternyata orang-orang dulu sebagian enggak mau berbuat dosa karena malu. Nah, bagaimana kiranya dengan orang yang tidak punya rasa malu? Maka apa saja bisa dia langgar. Nah, jadi di sini penulis rahimahullah memberikan bab ini. Ini bab yang sangat mendasar ya. Bab yang sangat mendasar karena ini urusannya adalah tabiat manusiawi yang ada dalam diri kita, yang dari situlah akan berangkat berbagai perbuatan, tindakan atau tutur kata. Ya, kalau landasan kita bagus, kita punya rasa malu, insyaallah di atasnya juga bagus. Tapi kalau landasannya enggak bagus, enggak ada rasa malu, ya sudah berikutnya juga hancur-hancuran. Ya. Disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah firman Allah Azza wa Jal pada surat An-Nisa ayat 108. Wa qaulullahi ta'ala yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka itu bersembunyi-sembunyi dari manusia. Wa la yastakhfuna minallah, dan tidak sembunyi-sembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Nah, penulis mengutip ayat ini sebagai contoh bagaimana sikap lagi-lagi ini orang munafik. Ya. Ternyata terkumpul pada mereka orang-orang munafik sekian banyak landasan-landasan keburukan. Adamul fiqh, tidak paham agama ada pada mereka. Ini saja sudah membuat hancur-hancuran perbuatan dan ucapan mereka. Ada lagi ternyata ini berikutnya dari sifat-sifat munafik, tidak punya malu terhadap Allah Azza wa Jal. Tambah hancur lagi agamanya, tambah hancur lagi ketaatannya kepada Allah. Sudah. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang orang-orang munafik ini, ayat ini. Yastakhfuna minan nas, kata Syekh Al-Fauzan, mereka sembunyi-sembunyi dengan perbuatan buruk mereka dari pengetahuan orang. Orang enggak tahu. Enggak mendengar, enggak melihat. Yastakhfuna minan nas. Tapi wala yastakhfuna minallah. Mereka tidak sembunyi-sembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha tahu, mendengar, melihat. Allah tegaskan wa huwa ma'ahum, dan Allah bersama mereka. Yani ma'iyah ammah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum, artinya Allah mengetahui mereka, melihat mereka. Nah, kalau seperti ini kondisi suatu kaum, ya bisa kita bayangkan ya. Bisa kita bayangkan. Yang dilihat oleh orang adalah kepalsuan. Ya, hakikatnya enggak seperti yang dilihat. Dan ketika tidak ada orang, sudah mungkin dia menjadi orang paling berani dalam melakukan pelanggaran agama. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keselamatan kepada kita semuanya dari sikap itu. Yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dari umat ini yang kebaikannya itu hancur, ya, dia punya kebaikan, punya pahala sekian tapi hancur semua. Atau hancur begitulah kebaikan-kebaikannya, entah seberapa, yang jelas disebutkan dalam hadis itu kebaikan-kebaikannya itu menjadi apa? Hilang. Kenapa? Karena ini. Ya. Saat bersembunyi melakukan perbuatan semaunya sendiri dari perbuatan-perbuatan dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla juga menceritakan tentang orang-orang munafik ini, sikapnya, kembangan dari sikap ini. Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, ya kan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang yang beriman mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau ketemu setan-setan mereka, teman-teman mereka yang sama-sama munafik, atau ketemu orang-orang kafir, qalu inna ma'akum, kami ini sesungguhnya bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mempermainkan mereka saja ketika ketemu mereka itu. Nah, ini kembangan daripada sikap mereka yang asasi, tidak punya malu terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka di hadapan orang menampilkan kebaikan, keimanan, ketaatan. Ketika ketemu dengan yang segolongan, tanpa aslinya. Allah juga menyebutkan, ya, masih juga yang berangkat dari sifat ini pada surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka orang-orang munafik menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Allah Azza wa Jalla membalas sikap-sikap mereka itu. Ya, Allah menipu yang berhak untuk ditipu. Ya, dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau salat malas, riya lagi kepada orang-orang, tampaknya salat padahal bukan karena Allah salatnya. Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, inilah kondisi orang-orang munafik. Ikhwan fill din rahimakumullah. Nah, kalau ini menjadi sifat tercela pada mereka orang-orang munafik, maka seorang muslim ya enggak boleh tentunya seperti itu. Kalau kita pengin iman yang benar, Islam yang benar, ya harus kita hilangkan itu. Kita punya rasa malu, malu kepada Allah Azza wa Jal, malu kepada manusia semuanya, itu adalah sifat yang baik. Tentunya ya, berikutnya nanti ya betul-betul meniatkan dalam menjauhi maksiat ya karena Allah Azza wa Jal. Tapi sebagai langkah awal, ini sudah suatu langkah yang bagus. Ada rasa malu sehingga terhambat dari perbuatan dosa, ini sudah langkah yang sangat bagus. Tabiat yang ada pada seseorang kalau itu sudah sangat bagus. Karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur yang kita sering dengar dan di sini disampaikan oleh penulis. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya di antara hal yang dijumpai oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, yaitu idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tidak malu lakukan semaumu. Nah, hadis ini sesungguhnya bermakna ancaman, ya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara." Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kufur, kufurlah. "Inna a'tadna lidh-dhalimina nara." Sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang zalim nara, neraka. Nah, jadi silakan kufur bukan artinya dibolehkan, tapi ini ancaman yang artinya kalau kamu tetap melakukannya, itu siap masuk neraka. Ini pun demikian, kalau kamu gak punya lagi rasa malu, berbuatlah semaumu, artinya sudah hancur kamu. Ya, akan berbuat apa saja tanpa rasa malu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi malu ya juga disebut oleh Nabi SAW bagian daripada iman. Ini sifat ini bagian daripada iman. Seperti hadis yang kita ketahui bersama, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu salah satu cabang daripada keimanan. Ya. Oleh karenanya suatu saat Nabi SAW melewati seseorang, dua orang bersaudara, yang satu ini sedang marah kepada saudaranya, sedang menasihati maunya. Apa nasihatnya? Untuk meninggalkan rasa malunya. Nabi mendengar, Nabi katakan, "Dahu, biarkan dia." Nah, justru biarkan. Sifat malu yang ada pada dia itu justru perlu dipelihara. Bukan kemudian disuruh untuk tidak punya rasa malu. Fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair, kata Nabi SAW. Sungguhnya sifat malu itu la ya'ti illa bi khairin, tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi hadis-hadis itu jelas menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sifat malu. Maka kalau orang tidak punya sifat malu, ya ini sangat identik dengan dosa besar, atau bahkan dia sendiri juga telah melakukan suatu dosa besar. Dan tentunya ya dalam bab ini kadar sifat malu pada orang ya berbeda-beda, ya hilangnya seberapa juga berbeda-beda. Ala kulli hal, paling tidaknya di sini kita tahu bahwa suatu hal yang membahayakan seseorang ketika tidak punya sifat malu. Diriwayatkan dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami' Al-Ulum Al-Hikam, ucapan Salman Al-Farisi rahimahullah, "Inna Allaha idza arada bi 'abdin halakan naz'a minhu al-haya'." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kehancuran bagi seseorang, Allah akan cabut darinya sifat malu. Ini awalnya, ya. Kalau Allah menginginkan kehancuran bagi seseorang, Allah akan hilangkan badannya atau darinya sifat malu. Hilang dulu sifat malunya. Faiza nuzi'a minhu al-haya lam talqahu illa maqitan mumaqqata. Sehingga kalau sifat malu itu sudah tercabut darinya, kamu tidak akan menjumpainya kecuali dalam keadaan sebagai orang yang dibenci. Ya, benar apa enggak? Memang kenyataannya begitu kan? Kita semua insya Allah sepakat kalau ada orang enggak punya malu sudah, kita mesti benci kepadanya. Ya. Fa idza kana makitan mumaqqata nuzi'a minhu al-amanah. Lalu kalau orang sudah kondisinya itu dibenci, ya, akan dicabut darinya berikutnya sifat amanah. Hilang darinya sifat amanah. Dia enggak punya lagi sifat amanah itu. Falam talqau illa kha'inan mukhawwana. Sehingga kamu tidak akan jumpai dia kecuali sebagai pengkhianat. Ya, dari hilang rasa malu meningkat berikutnya pengkhianat. Fa idza kana kha'inan mukhawwana nuzi'a minhu ar-rahmah. Falam talqahu illa fadhlan ghalidha. Kalau sudah jadi pengkhianat, lalu akan dicabut darinya sifat kasih sayangnya. Sehingga engkau tidak akan mendapati dia kecuali sebagai orang yang kaku kasar. Ya, meningkat berikutnya. Setelah jadi pengkhianat, akan menjadi orang yang kehilangan kasih sayang dan akan menjadi orang yang kaku dan kasar. Ya. Fa idza kana faddan ghalidha nuzi'a ribqatul iman min 'unuqi. Kalau sudah menjadi orang yang kaku, kasar, akan tercabut ikatan iman dari lehernya. Fa idza nuzi'a ribqatul iman min 'unuqi lam talqahu illa syaitanan la'inan. Sehingga kalau iman tercabut dari lehernya, maka kamu tidak akan mendapatinya kecuali sebagai syaitan yang terlaknat. Nah, ini tahapan-tahapan orang kalau mau hancur, akhirnya jadi syaitanan la'ina, setan yang terlaknat. Awalnya apa? Hilang rasa malunya. Na'udzubillah. Jadi penting sekali sifat malu pada diri seseorang. Ya, sangat penting sifat malu pada diri seseorang. Dan sifat malu tentunya ya bukan hanya kepada manusia saja ya. Allah Azza wa Jal lebih berhak untuk kita malu dengannya. Nah, ini yang kadang-kadang seseorang kurang menyadari, seolah-olah ketika ia sendiri justru ia bebas dari pengawasan. Ya. Seorang penyair ya, kalau enggak salah Abu Al-Atah ya, ada ucapan bagus dari dia, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu." Bila suatu hari kamu bersendiri, jangan kamu katakan saya sedang sendiri, tapi katakan bahwa saya ada yang mengawasi. "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu." Ya. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya, "Istahyi minallahi haqqal haya." Hendaknya kamu malu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Atau istahyu minallahi haqqal haya. Sahabat mengatakan, "Inna nastahyi walhamdulillah ya Rasulullah, kami malu walhamdulillah." Ya. Kata Nabi SAW, "Inna al-haya' minallahi haqqal haya'." Malu kepada Allah yang sesungguhnya adalah "antahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila wa man fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya'." Kamu malu kepada Allah yang sesungguhnya adalah hadis Nabi SAW, kamu walakin al-haya min al-haqqal haya an tahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a, kamu jaga ini kepala dan yang sekitarnya ini, mata, telinga, ini jaga. Wal batna wa ma hawa, perut dan sekitarnya kamu jaga. Ya. Wal tadhkuril maut wal bila, kamu ingat kematian, kehancuran. Ya. Orang yang melakukan itu berarti betul-betul telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Nah, ini sesungguhnya yang diharapkan dari kita semuanya atau yang diperintahkan kepada kita adalah seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah juga menyebutkan dalam kitabnya Jami' al-Ulum al-Hikam bahwa sifat malu ada dua macam. Ya. Yang pertama, ma kana khuluqan wajibillah ghair muktasab, yang itu merupakan sifat dasar manusia. Artinya ini adalah karunia Allah kepada seseorang. Sejak kecil memang dia sudah punya sifat malu. Nah, ini adalah min ajallil akhlaq allati yamnahuha Allah al-abda, termasuk akhlak yang paling mulia yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Karenanya Nabi pernah memuji seorang sahabat Al-Ashaj. Dia katakan, "Inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya ada pada dirimu dua sifat yang Allah cintai. Al-hilmu wal-haya. Dalam riwayat yang lain wal-anat. Al-hilmu wal-haya. Al-hilmu kesabaran, kesantunan, kesabaran, wal haya dan sifat malu. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah ini Allah ciptakan sudah ada pada diri saya? Iya, kata Nabi SAW. Ya. Nah, sungguh suatu hal yang sangat bernilai dan sangat besar dari karunia Allah Azza wa Jalla kalau ada orang memang sudah seperti itu. Di sini dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, fa innahu yakuffu an irtikabil qaba'ih wa dana'atil akhlaq. Jadi kalau dia memang sudah berkarakter punya sifat malu sejak kecil, yang itu karunia Allah, ini akan banyak menjaga dia biiznillah, ya, dari perbuatan-perbuatan buruk, dari akhlak yang tercela dan seterusnya. Diriwayatkan bahwa Umar mengatakan, man istahya istakhfa, wa man istakhfa ittaqa, wa man ittaqa wuqiya. Man istahya istakhfa, orang yang malu dia akan bersembunyi. Seorang yang bersembunyi akan bertakwa, seorang yang bertakwa akan dilindungi. Diriwayatkan bahwa Umar mengatakan begitu. Nah, di sini ada orang mengatakan tadi yang saya katakan, Al-Jarrah bin Abdullah mengatakan, taraktu dzunuba haya'an 40 sana. Saya tidak melakukan dosa karena malu 40 tahun. Padahal umur sampai 40 tahun itu sudah umur apa? Ini umur potensi maksiat, ya kan? Umur remaja sampai 40 tahun ini umur potensi maksiat. Gejolak hawa nafsunya lebih besar. Tapi dia karena sifat malu 40 tahun taraktu dzunub. Thumma adrakanil wara', kemudian setelah itu saya dikaruniai sifat wara'. Ya. Jadi bayangkan di sini bagaimana kekuatan sifat malu sampai bisa menghalangi orang dari perbuatan maksiat. Sebagian mengatakan, ra'aitu al-ma'asi nadalatan fataraktuha muru'atan fastahalat diyanatan. Aku melihat maksiat itu suatu kerendahan, sehingga aku meninggalkannya karena menjaga harga diri. Lalu berikutnya berubah menjadi karena agama. Nah, ini tadi fungsinya sifat malu yang itu memang sudah ada pada diri seseorang. Kemudian disebutkan yang kedua adalah sifat malu yang itu adalah muktasab. Sifat malu yang muktasab itu artinya apa? Muktasab itu ada upaya untuk dilakukan. Jadi bagi kita yang mungkin, kok saya beda ya, saya sepertinya rasa malunya sedikit sejak kecil, ya, ya jangan putus asa, ya, karena rasa malu itu Allah perintahkan, mesti bisa diusahakan. Nggak mungkin Allah perintahkan lalu nggak bisa diusahakan. Buat apa Allah perintahkan? Ya kan? Nah, jadi mungkin ada orang yang sifat malunya kurang, artinya waktu kecilnya sudah dirasa seperti itu, sehingga ketika dewasa mungkin dia merasa, maka ketika dia menyadari pentingnya sifat malu, dia harus berusaha untuk belajar. Nah, di antara yang mendukung terwujudnya sifat malu, ya belajar ilmu agama. Ini kembali kepada yang pertama dulu tadi, at-tafaqquh fid-din, belajar ilmu agama. Ini adalah salah satu pendorong, ya, dan salah satu cara agar sifat malu tumbuh pada diri kita. Nah, Seseorang yang mengupayakan, kalau dia betul-betul, bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang pertama. Kenapa? Kalau yang pertama jalannya sudah enak, ya kan? Jalannya sudah enak, artinya memang sudah bawaan pribadinya begitu. Tapi golongan yang kedua, untuk sampai kepada tingkatan rasa malu yang tinggi, perlu mujahadah, kesungguh-sungguhan, perlu upaya. Sehingga ini ada nilainya. Nah, dan ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis-hadis yang tadi kita baca, istahyu minallah haqqal haya, hendaknya kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka dengan itu insyaallah kita akan semakin baik keadaan kita, ya. Kita dalam kondisi apapun, dimanapun, akan senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal dan berusaha untuk menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kembali kepada pembahasan awal kita di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, penulis, mengingatkan kita dari sikap waqahah atau al-qihah, yaitu sikap tidak tahu malu, ya, atau enggak punya rasa malu, ya, ini harus betul-betul kita perhatikan, karena itu menjadi bibit keburukan, ya, bibit pelanggaran agama dan bibit segala hal yang tidak baik. Nasallallahu salama. Baik, fadhal, kalau sudah waktunya Isya, azan dulu. Bismillah, kita lanjutkan. Di sini saya akan bacakan ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, agar kita lebih mantap, ya, memahaminya. Wathani, yang kedua, kata beliau, dari macam-macam atau kedua macam sifat malu, makana muktasaban, sifat malu yang itu diusahakan atau diperoleh, dihasilkan melalui suatu upaya, min ma'arifatillah, karena mengenal Allah Azza wa Jal, tahu tentang Allah. Maksudnya, wa ma'rifat 'azamatihi wa qurbihi min ibadi, mengetahui kebesaran Allah, kedekatan Allah kepada hamba-Nya. Wa tila'ihi 'alaihi, mengetahui sifat melihat Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Nah, seorang dengan mengenal Allah, sifat-sifatnya, Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha kuasa, Maha berilmu, dan seterusnya. Allah dekat dengan hamba-Nya, dan seterusnya. Ini adalah salah satu hal yang dengannya seseorang akan menghasilkan pada dirinya sifat malu. Nah, fahadha min a'la khisadil iman, kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ini adalah termasuk bagian-bagian keimanan yang tertinggi. Bal huwa min a'la darajatil ihsan, bahkan ini termasuk yang tertinggi dari derajat ihsan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis, ya, termasuk yang tadi saya sebutkan, al-haya' minallah, malu kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau katakan, waqad yatawalladu minallahi al-haya' min mutala'ati ni'amihi, terkadang pula rasa malu kepada Allah Azza wa Jal itu terlahir karena kita memperhatikan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Tafakkur, merenungi nikmat-nikmat Allah kepada kita, wa ru'yat taksir fi syukriha, dan juga kita merenungi kurangnya kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini juga mungkin yang jarang, ya, yang jarang dilakukan oleh orang-orang. Karena biasanya orang-orang kalau sudah dapat nikmat, ya, lupa, ya, nggak pernah merenungi, nggak pernah mencoba tadabbur dan tafakkur, Allah sudah beri saya ini 1, 2, 3 banyak. Syukur saya sudah sejauh mana? Syukur dengan apa? Kalau mengucap alhamdulillah saja mudah, ya kan? Bagaimana ketundukan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah sebagai syukur kita kepada Allah, sudah seberapa jauh? Nah kalau kita merenungi sampai ke situ, sudah insya Allah kita sepakat, kita ini belum betul-betul bersyukur ya. Baru sekian persen syukur kita. Coba kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang masyhur yang kita sering dengar, kisah Nabi sholat malam itu. Kisah Nabi sholat malam, ya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kakinya bengkak, sampai istrinya mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjanjikan untuk mengampuni dosa-dosamu? Padahal apa Nabi orang yang pendosa? Kan tidak. Sepakat ulama, enggak ada Nabi berdosa besar, enggak ada. Ya. Namun demikian Allah katakan, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya. Allah akan mengampuni dosamu yang akan datang atau dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nah, Nabi SAW ketika diingatkan dan ditanya oleh Aisyah tentang apa yang boleh lakukan sampai seperti itu, bengkak kakinya karena sholat malam, apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku suka untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nah, syukur kepada Allah bukan hanya ngucap alhamdulillah, bukan hanya itu, tapi perbuatan yang itu adalah ibadah, ketaatan, ketundukan kepada Allah karena menyadari betapa besarnya karunia Allah kepada dia. Kalau kita lihat bab duniawi, ya, bab duniawi, Nabi seberapa sih kekayaan beliau? Ternyata kekayaan beliau, ya, mungkin orang termiskin dari kita masih lebih kaya di beberapa kondisi, ya. Karena rumah Nabi alaihi salatu wassalam barangkali kos-kosan paling murah masih lebih bagus daripada rumah Nabi SAW. Ya, seorang mengangkat tangannya ke atas bisa kena atapnya sudah. Ya. Nabi kalau sholat malam mau sujud mesti nyingkirkan dulu kakinya Aisyah mau sujud. Ya kan? Nah, kondisi Nabi pernah suatu saat 2 bulan hanya minum air putih dan makan kurma. Kadang-kadang saja ada orang Ansor yang memberi susu. 2 bulan. Dapur enggak ngebul. Tapi dan juga terlihat oleh Umar radhiyallahu anhu, Nabi tidur di tikar sampai membekas di pipinya. Umar menangis. Dan seperti itu kondisi Nabi SAW secara umum dari kehidupan duniawi beliau. Allah Azza wa Jalla beri karunia yang lebih tentunya dalam bab agama, tapi kondisi duniawi beliau seperti itu. Nah, lihat syukurnya Nabi. Kita, nah, sudahkah kita bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sejauh mana syukur kita? Nah, ini sudah, kalau kita ke situ mesti sudah kesimpulannya kita ini sudah sangat-sangat sedikit syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kalau orang sering merenung seperti itu, tafakkur, tadabbur, ini juga akan membantu untuk apa? Menumbuhkan rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang lebih banyak kan lupanya ya. Kita ini lebih banyak lupanya, ghaflahnya lebih banyak. Maka ya yang perlu untuk kita upayakan, berusaha untuk senantiasa ingat, mengingat, menyendiri. Seperti kata Umar tadi, diriwayatkan dari Umar ya, man istahya istakhfa. Ini perlu memang. Yang lalu dia akan bersembunyi. Nah, kepentingan kita dalam bersembunyi itu sesungguhnya untuk tadabbur, tafakkur, ya kan? Itu sebetulnya kepentingannya. Sebetulnya itu supaya kita ini bisa merenungi Seperti yang Allah katakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu ya, pentingnya supaya kita mengingat, merenungi, muhasabah dan seterusnya. Kemudian kata beliau, fa idza sulibal 'abdu al-haya al-muktasab wal gharizi. Kalau seorang hamba telah dicabut rasa malunya, baik rasa malu yang itu tabiat manusiawi sejak awal, ya, kata orang bawaan, ya, sifat bawaannya enggak ada, sifat malu yang bawaan tidak ada, wal muktasab, sifat malu yang itu bisa diusahakan pun tidak ada, jadi tidak punya sifat malu, apa yang terjadi? Lam yabqa lahu ma yamna'uhu min irtikabil qaba'ih, tidak tersisa lagi pada dirinya sesuatu yang bisa menghalanginya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, wal akhlak ad-dani'ah, dan akhlak yang rendahan. Fasara ka'annahu la imana lahu, sehingga jadilah dia seperti orang yang tidak punya iman. Ya, iman tidak menghalangi dia dari perbuatan dosa, benteng terakhirnya malu juga tidak ada, ya sudah bablas. Ya, seperti kata Nabi, fasna' ma syi'ta, berbuatlah sewau kamu. Nas'alullah salam. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itulah hakikat daripada sifat malu dan apa tidak ada sifat malu. Masing-masing ada akibatnya, ya, masing-masing ada konsekuensinya. Maka ya, kita harus menyadari tentang hakikat ini agar kita ya berusaha untuk mencari yang terbaik bagi kita, bagi anak istri kita, bagi anak didik kita, bagi teman-teman kita. Kita berusaha sama-sama ingin kebaikan untuk kita semuanya dan tidak ingin yang tidak baik untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, pembahasan yang lain.